Gepleyar gurgan İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýäris. İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çelli baryňyzda hemraly çağrýa tilkiden Aýgun Hatabi. Şu gün duşanby güni 1401-nji hejri şemsi ýylynyň tir aýynyň 6-sy, 1443-nji hejri kamary ýylynyň baş aýynyň 27-si, 2022-nji miladi ýylynyň iýun aýynyň 27-si. Emma gebleşlerin tertip düzenini tanış bolacak bu tanıl ene şeyle işimizi hemişkiler yali Kur'an talav tanamışlar. Türkmen sarı vaqtı menen saat 20'den 30 minutçen havarlar ve siyasi tiyenin ilkinci bölümünü dinlep bilirsiniz. Tarihe gudaylanin diyen gebleşi saat 20'den 45 minutçen ve bağtiyarlık çeşmesi diyen gebleşi saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi tiyenlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minutçen dinlep bilirsiniz. Siyasat älim diýen gepleşigi sagat 21-den 55 minut içinde we ýaňlanawadym diýen gepleşigi sagat 22-den 5 minut içinde eşdirilýär. Habarlar we siýasy synyň 3-nji bölümini sagat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. İran taýgamlar diýen gepleşigi sagat 22-den 50 minut içinde we inkylap başlygyndan gözlawlar diýen gepleşigi sagat 22-de eşdirilýär. Ýürek joşgun diýen gepleşigi sagat 23-den 10 minut içinde we öý we maşgala diýen gepleşigi sagat 23-den 15 minut içinde efire berýär. Havarlar ve siyasi tiyenin 4-nji bölümini saat 23-den 30 minut içinde dinlep bilersiňiz we türkmen sanly wagty menen saat 23-den 45 minut içinde agşam hikayeti menen. Gullunuz da bolar. Mehriban hemnalar gepleşdiňiz de ýana maklan umyt ýerden ne bolsa şupur tutdy. Qari Ali Esgir Ibadi Muqaddemin tilawat etmeginde mübarek Bagara sünnetiniň 214-nji ayetini türkmen diline terjime etip bilen işdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تَكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بهشت گیرنی گمان اتتیңиз ми Geçenlerin hadisasının size yetmedik yağdayınını. Katılıklar, ziyanlar, oları kucakladı ve oları kovuşadılar. Sonra peygamber ve onun yanındaki imanlı adamlar aittiler. Onu Kuday'ın yarlığı ve kömeği haçan yeter deyip, oları aydırlı, bilin Kuday'ın yarlığı olaydır deyip.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyna 19:30 minut gepleýär gurwen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Edicilik düzgünü 200'li münafıklar akımının arkadaşıdır deyip Prezident Reis'in aitmağı. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oran masarynyň Tehran Bagdadyň arasynda gol çekilen alalasyklaryň herine çaltyrak yerine yetmegini nyktamagy. Pakistanın qoşun ştabının ferkerdelerinin orta komitetinin başlığının General Bağari bilen didarlaşıp gurrun etmeli. Şeylede şay ve sünni kudratli Eyran ruhuna ruh hoşyanırlar diye Prezident Reisin genişçisinin aitmağı hadir keştirilecek. Muhum xabarların ferkatlarından ibarat bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti edijilik düzgüni el-mudam 200li münafıklar akımına arkadaşlyk edýänler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Kadiýet güýjüniň milli konferansiýasyna gatnaşyp, Kadiýet güýjüniň adyny öterýän hepden gelip ýetmegini, bu güýjüň ähli işgärlerine, müdürlerine we kadylaryna gutlap, 1360-njy Hijri Şemsi ýylyň 7-nji tirinde şehit bolan Doktor Beşti we onuň şehit ýaralarynyň hatyralaryny gadyrlap, 200li münafıklar akımı, edici düzgünün kullamağı bilen, inqilab akımını ve inqilabın simbollarını terör edip aradan ayıracak bollu dedi. Prezident reisi 1360-ci 10 yıllıqdaki vakaları düşündürüş verip, geçen sonku 40 yılla yuvurtta yüzü çıkan ehli terörçılıklı vakalarda ve amal aşırılan politiklerde 200li münafıklar akımının elinin bağırdığını görsen molyar. Yönü olur, bu uğurdaki izarlayan maksatlarına yetip bilen diyarlarlar ve bundan son hem yetip bilecek diyarlarlar dedi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hazarın Kenariýaka döwletleriniň samitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gitýär. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň resmi çakyrylygy boýunça we Hazarın Kenariýaka döwletleriniň 6-njy samitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar edýär. Eýranyň prezidenti Reisi geljek çarşamba güni 29-njy iýunda Hazarın Kenariýaka döwletleriniň 6-njy samitine gatnaşmak üçin Eýranyň siýasy we ykdysady işgärleriniň ýokary dereceli wekiliýetiniň başyna Türkmenistana barar. Prezident Reisi bu samitde çykyş etmekden aýry bir ýygnaga gatnaşan ýurtlaryň prezidentleri bilen hem duşuşyklary geçirer. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi dünýä ýurtlarynyň we halkara guramalaryň öz wezipelerine görä näçe maddalar bilen garşylaşmakdaky rollaryny durmuşa geçirýänliklerini aglan etdi. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy finişdirýär.
Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi dünýä ýurtlarynyň we halkara guramalarynyň öz wezipelerine görä näçe maddalar bilen garşylaşmak hakdaky rollaryny durmuşa geçirmeýändiklerini aglan etdi. Seýid Ibrahim Reisi düýün ýekşembe güni näçe maddalar bilen garşylaşmak barada bütün dünýä güni münasibatly eden çykyşyna näçe maddalar bilen garşylaşmak ýoluny Eýrandak şehit bolanlaryň hatyralaryny gadyrlap, şeýlede bir ýoldak veteranlaryň tagallalaryna minnetdarlyk bildirip, näçe maddalar bilen garşylaşmak hakdaky ýurtlaryň alaýda Birleşen Milletler guramanyň hereketlerini tanqidledi. 1987-nji ýylda Birleşen Milletler Guramanyň döredijiligi bilen Awstriýanyň Wena şäherine neşe keşler bilen şeýlede neşe maddalaryň gaçak edilmegi bilen garşylaşmak barada bir halkara konferensiýa geçirildi. Bu oturuşa gatnaşan ýurtlar neşe maddalar bilen garşylaşmak hakda SMO adly bir senede gol çekip neşe maddalar bilen garşylaşmaga ykrarly boldylar. Yönü neşe maddaların öndürülmegi ve kaçak edilmegi bir global kıyınçlık bolsa da bu kıyınçlık bilen sevişmekte Eýran Islam Respublikası hiç bir kuramanın şol sanına Birleşen Milletler kuramanın himayetinden payli değerler. Eýran Islam Respublikası dünyada en neşe maddalar öndürüyen Awganistan yurdun komşusudur. Ve şunun için elmudama neşe maddalar kaçak et yerlerden kıyınçlıkları veriyenler. Birleşen Milletler Guramanyň hasabatyna görä 2019-njy ýylda dünýädäki gaçak edilen tiryekiň 90%, morfiniň 70% we heroinin 20% Eýranda taplanýar. Şol bir wagtyň özünde Eýran neşe maddalaryň gaçak edilmegine garşylaşmagyň öň katarynda dursa da, bu harajatly sewişi üçin hiç bir halkara maliýe kömeklerden peýdalanýan däldir. Eýranda şeýledi, neşe maddalaryň gaçak edilmegi bilen garşylaşmak ýoluna ýurdun düzgün goraýjy güýçleriniň müňlerçe şehit ýa-da yaralı bolanlar. Eýran şeýledi, Amerikanyň ýokary ykdysady basyşlarynyň ejir çekip duran döwrüne her ýyl neşe maddalar bilen garşylaşmak üçin medenine $350 million harç edýärler. Aslında bu global erbetlik bilen sewişmekde hiç bir yurt yekelikde üstünlüge yetip bilmeyendir. Ve şonun üçin ähli yurtlar we guramalar bu sewişde rol oynamalıdırlar. Yine bir muhim mesele Amerika ve NATO güýçlerinin Awganistanda harbi huzurly bolmaklarından sonra Awganistandaky neşe maddalaryň öndürilmegi has artanlar. Hasabatlara göre 2000-nji ýylda Awganistanda medenine 200 ton neşe maddalar öndürilen bolsa, bu san 2018-nji ýylda 9000 tonna ýetenler we bu bolsa 45 esse artmagyň alamatydyr. Aslynda Amerikanyň Awganistana harbi hujumy, bu ýurtdaky garypçylygy, işsizligi we korrupsiýany artdyrmak üçin neşe maddalaryň öndürilmeginiň artmagyna sebäp bolanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefeýi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Eýran Elmudam ähli güýjünden haýyrlanyp, Arak döwleti bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak we ösdürmegiň iýdinler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Mohber öten agşam Arağın premier ministri Mustafa El-Kazemi bilen duşuşup, Eýran bilen Arağın çoň ara gatnaşyklary diňe goňşyçylyga esaslanýan değerler diýmek bilen Arağın karaşsyzlygy, asubdalygy, durnukullygy we howpsyzlygy Eýran milletine köp ähmiýetlidir diýdi. Mohber, duşmanlaryň Eýran bilen Arağın döwletlerdir milletleriniň bileleşmeginden gorkýanlyklaryna işaret edip, Arak bilen Eýranyň duşmanlaryň garşasynda hüşgär bolmaklary zerurdyr. We şeksiz, beýki ýurdun taryhy we dini jebetlikleri we agdabarlyklary duşmanlaryň ähli pilitiklerini ýetwe dökjekdir diýdi. Mustafa El-Kazemi hem bu duşuşykda iki ýurdun taryhy, dini we medeni ortak miraslaryna işaret edip, iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek üçin türli ýerlikler bardyr we köp Ulu taslamalar yerine yetirilip durulanlar ve yakın gelecekti hem Eyranlı ziyaratçıların arağa tapar etmekleri uğrundaki bağırgı inçilikler hem çözülecektir dedi. Pakistan'ın Qoşun Ştabının Terkerdelerinin Orta Komitetinin başlığı General Nedim Reza, şuun, Eýranyň Yaraqlı Güýçlerinin baş ştabına huzurlu bolup, Eýranyň Yaraqlı Güýçlerinin baş ştabının başlığı General Muhammed Bağeri bilen duşuşup gürrüň etdi. General Nedim Reza, General Muhammed Bağeri'nin çakırlığı boyunca ve tebitleyin müdemi hovupsızlık düretmek uğurdaki iki taraflıyın hizmattaşlıkları yöstürmek hem de harbi hovupsızlık ve öğledüş öğrülerdeki hizmattaşlıkları arttırmak maksadı bilen düğün Tehran'a geldi. General Bağeri, İran İslam Respublikası Sahyunist rejimine abandırayan hayvatlarına berk ve degarlığa itavul verecektir demek bilen Sahyunist rejimini tebitte durnuksuzluk düretiyen ve dahilçilik ediyen rejim hasaplap bir rejim tebit yurtları bilen ara bağlanışık düretmek maksadı bilen kaya taslamaları yerine yetirip öz dahilçilikli maksadlarına yetmegin idinnadır dedi. General Bağeri Awganistan meselesi Eýran bilen Pakistanyň arasyndaky iň täsir galdyrjy meseledir diýmek bilen Eýran Islam Respublikasy terrorçylygyň Awganistan tarapyndan beýleki ýurtlara tarapy ösmegi hakda alada bildirýänler we bu mesele Eýran bilen Pakistanyň hyzmatdaşlyk etmegi bilen çözülmelidir diýdi. General Bağeri Yemen'in öz görüşlerine işaret edip, teptin kıyınçılıklarının bir yerisi Yemen'in pacığısıdır. Bu pacığa uzak müddetten beri devam edip geliyenler ve çarptılık bilen onun sonlu dolmağı zerurdur dedi. General Nedim Reza, General Bağeri bilen duşuşmaktan sonra İran İslam Respublikasının beyleki yukarı dereceli resmileri bilen hem didarlaşacaktır. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň dini azlyklar we kowmlar boýunça geňeşçisi Eýranda dini we kowmy bölümleriň arasynda hiç hil tapawut ýokdur we ähli kowmlar, şaýlar we sünniler gudratly Eýranyň ruhuna ruh goşýandyrlar diýdi. Abdussalam Kerimi şuwun Eýranyň Gunmatarynda ýerleşen Kurdistan welaýatynyň umumy medeniýet geňeşiniň maslahatyna gatnaşyp, Eýranyň baý medeniýetiniň köki dinidir we diniň asly sütüni Qur'anlar diýdi. Kerimi bu sözlerinin devamında İslam dini qahar gadaptan daşdır. O nem İslam dini bilim ve medeniyet bilen başlanır demek bilen bağışlan İslam gözü uçuluk dinidir ve her geyiz öldürmek ve talan salmak için eline kılıç alın derler ve dine kılıçtan koranmak maksadı bilen hayırlananır dedi. Kerimi qıyınçılıklar çözmeği bir hil cihat hasaplap, mayı qoyma ösürmek üçün köpçülükte anam döretmeler ona me, omid ve anam in uli yaxşa çağırmaqdır, dedi. Eýranyň taglygy goreş we lowmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirus sebäpli bir adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň taglygy goreş we lowmançylyk bilim ministriniň şuwuny bilen etmegine görä geçen bir gije günde diň boýunda bir tane COVID-19 hassasy öldi şeýlelik bilen keselenen adamlaryň jemi sany 141.386 adama yetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselen anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýne şuwuny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselen 352 täze nafagyň tanalanygyny eglan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7.236.183 adama ýetendigini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7.061.961 nafag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Türkmenistan nefet kompaniýasynyň Hadar deňizini amalaşyrýan işlerini artdyrmak bilen bir deňizde aktivräk bolmagy ýerleýär. Türkmen portal saytynyň beren habary boýunça Dargon Oil adly Türkmen kompaniýa Türkmenistanyň milli nefet kompaniýasy Türkmen nefet bilen gol çeken alalaşyk esasynda bir ýurdun Hadar deňizindäki nefet öresindäki işlerini üstürjekdir. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet kabinetiniň maslahatynda ýurdun bu gurdaky kynçylyklaryny çözmek üçin hemme taraplaryň çäreleri görülmegini ýetirdi. Dargon Oil kompaniýasynyň atly işi Jeton we Jygaly Begnevit meýdanlaryny ösürmekdir. Bu kompaniýa 2000-nji ýyldan beri bir meýdanlarda aktiwdi. Şeýle halda nefit meýdanlary hyzmatlary diýen halkara kompaniýa Hatayyň petrokimiýa kompaniýasynyň gözegçiliginiň astyna Türkmenistana nefit öndürmegi artdyrmakda gollaw berjekdir. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Gunmatarym Ukrainadaky çaknaşyklary ýuwdaga çekdirmek üçin bar tagallasyny edýändigini aýtdy. Ukraina sewaşynyň 4 aý geçen bolsa da ortiýete garşy sanksiýalaryň güýçlenmeginden aýry Gunmatarym Ukraina ýarag ýibermek siýasaty dowam edýär. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä Maria Zakharova Ukraina sewaşyny ýuwdaga çekdirmek ugurda Gunmatary ýurtlaryň tagallalaryna tanqit bildirmek bilen Olar öz maqsadlaryna yetmek üçin Ukrainadan peýdalanýarlar we biýurdy harby taýdan gollaýarlar diýdi. Zakharova şeýlede Amerikanyň 43-nji prezidenti Ata Bush'un Ukrainaň borcy köpräk Russy öldürmekdir diýip aýdan sözlerini unudan diýerler diýdi. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasynyň deslapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňize berler dinleýeniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, arman Allah kuwat mehriban hemralar, indi orta bu fursatda tarihy gödeýleriň diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. O ýerden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeden gullunyzda bolar pederlerini hemra bolun.
Tarihy gödeýleriň
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün döşenme 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 6-sy, 1443-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 27-si, 2022-nji milady ýylyň iýun aýynyň 27-si. Bir 187 ýyl bundan öňe 1214-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 6-sy şeýle bir günde Muhammed Şah Gazarynyň sedri äzemi we Gazarlar döwrüniň başarjan tiýatrçylarynyň bolan Gam Megam Farahany öldürildi. Muhammed Şah tahtda oturan soň Mirza Abulgasym Farahanyny möhüm işlerde oturtdy. Olem gepi ötkür we başarjan adamdy. Ýöne Gazar şahy durly işlerde we ýurdy dolandyrmakda ejizdi. Gam Megam Farahany Akıllı başlı başarjan bolsa da, yönü dost düşman tanimani gaty yürek bolup kä işleri yerine getirdi. Şonun üçin düşmanlary köpüldi we ahyrda hem Muhammed Ali Şah'ın ilalaşmagy bilen şeýle bir günde öldürildi. Gaýym Megam Farahany siýasatdan daşlary ýazjylygy hem etýärdi we ezber alymdy. Celayer namy we Goşgular diwany ondan ýadygar galandyr. Bürýüz 42 ýyl mundan özel 1880-nji milady ýylyň iýun aýynyň 27-si şeýle bir günde gözi batyl ýazyjy we barlaýjy Helen Keller Amerikada dünýäni ýeni ol çağalykda keselläp görejini ellenmerip we eşitmekden hem mahrum boldy. We 7 ýaşlykdan okuyup başlap 3 ýyl soň gözi batyllaryň elipitini öwrenip başardy. Edil şol zaman Keller eşitip başlady we şondan soň dil açdy we mugallimlarynyň talaşy bilen sözlemegi öwrendi. Ol ýokary okuwlaryny gutaryp köp kitaplary ýazdy we makalalary hem ýaýratdy. Keler durly ilmi talaşlary bilen ele getirýän gazanyşlary bilen durly ýurtlarda we Amerikada gözi batyllara has öwredish merkezleri gurdy. Men ýaşy ýetsanym oň eseridir. Helen Keller 88 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niteniz biz bilen tarihe göz aylan biz her gecede geçmişte şeyle bir günle yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer tarihe göz aylan
45 yıl mundan azal 1977-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 27-si şeýle bir günde Djibouti ýurdy Fransa ejizliginden halas bolup garaşdyrylyga ýetdi. Bu ýurt 1896-njy miladi ýylyň Fransanyň Somalisi at bilen Fransanyň goluna düşdi. Ýöne ilatyň gaýdasyz arzaly hereketleri bilen medeniýet 80 ýyldan soň garaşdyr boldy. Djibouti soňralar Arap bileleşigine agda boldy. Djibouti Afrikanyň gündogoruny Babylmendep bogodyny yerleşip estratejik taýdan ýokary ähmiýete eýedir. Yedi yıl mundan azal 1436-njy hijri kamara yılın başa ayının 27-si şeýle bir günde Mescidül Haramın goloyunu Ceresegil gaçıp hajylaryň käleriniň ölüp ýa-da yaralanmagyna sebäp boldy. Jumga başa ayının 27-sinde birden Mekkede gaty ýel ötüp tupan turdy. Ve şeýle hadise ýüze çykdy. Şonda Medine 107 haji öldi. Olar Pakistan, Hindistan, Endoneziýa we Iranly hajylardylar. Şol ýyl şeýlede gurbanlyk güni Mina pazygaty ýüze çykdy we şol ýylyň haj marasymy agyr we azy hadiseler bilen soňlady. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gözel aýlyň diýen gepleşigi dinläp dursunuz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Edip hemralar, ine şunun bilen tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir Allahning adi va yodi bilan salomu alaykum, hurmatli radio dinlaychilar. Sizning baringizga berib jon sog'liq, ag'da berlik va usulliklar ardi va tiyar baxtiyarlik chashma tatli yeplashik bilan sizning xizmatingizda. Hormatly ýyldaşlar, Allah Tagalaga ýakynlamak ýollarynyň biri ony dogry we usully ibadet etmekdir. Ibadatyň durly görnüşleri bardyr we bir ýerler bilen deň derejede däldir we deň täsir galdyrýan däldirler. Ene musanky bahtiýarlyk çeşme tatly ýepleşikde biz täsir galdyrjy ibadat hakda görrüň eder. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdyljebbar Arahon Mirabiňe berje görrüňler eşdirer. Hormatly hemralar. Allah Tagalaga ananmak we iman getirmek we onu yatlamak ansarlaryň ýüreklerine aramlyk bagş etýändir. Şeýlelikde ansan bu imanyň we Allahyny zikr edip ibadet etmegiň nişanalaryny öz birin we maşgala hemde iýliň ýaşaýyşyny görýär we dünýäň hemde ahiratyň bagtyýarlygyny bi iman we ygtygatda görýär. Ansan Allah Tagalany ibadet edenle ol beýik tagrym gudratlaryny, hamraklygyny, bagşandalygyny we ululygyny oýlanmaly. Şeýlelikde Allah Tagalanyň öňünde özüniň ejiz bendedigine göz ýetirer we öňküden beter şeýle bir tangarsanyň bardygyna gowanar. Ansan şeýle bir ibadat bilen Hudaýa ýakynlap biler we bu ýakynlamak onuň ýaşaýyşynda amatly täsirler galdyrar.
Sen sen fermaş ettirin. Afzeli makultu ve ene ve nebiyyunu min kabli la ilahe illallah. Men ve men min avvalı şeyin peygamberim. Bebelik ardın çıkan sözleri in kovfi la ilahe illallah. Bittirin onu. Men ve men min avvalı şeyin peygamberim. Bebelik ardın çıkan sözleri in kovfi la ilahe illallah. Bittirin onu. Namedi kovu olmasın kitapları da ihtiyar. Bir kafir. Yüz yıl kufru, fışku, fucuru bilen dindeliye bittani. Ahı varsa öl aklına iman getir, çıdır kalp bilen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye yani. Azabını söyle işte var. Ahı varsa öl aklına iman getir, çıdır kalp bilen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye yani. Azabını söyle işte var. Bir şeyle ve o lukhan bir kelime iman. Tamamen gözün nehanı bir. Kufur mu, yol mu, fışk huzur yandırıyan bir zat. Şimdi bu kufur şey etken bu zani. Çok bile nicat yapıyan bu zani. Biz ki elhamdülillah Hudaya şükür. Hoş göre hoş Müslüman, ömür imanımız var. Ancak Hüvayi Teala büyürüptür. Bu kadar takat, Allah'ın tofikini verer. Eşek bol talaş et yer. Haydi bir ahlata haram bir telege yiptir. Kaşak bol talaş et yer. Biz şunu ihlas mehabbet bilin. La ilahe illallah Muhammed'e sözü kesin. Bir de şey işine mi verir bilin? Hüvayi Teala kulağımı yandırıp, Erdoğan kulu oyukhan mahamman itirmesi hep kurukalı. Avacın ihlas mehabbet bilin. La ilahe illallah deyelim. لا Dəgən qulaca şumun bir geçirib imamın geçirinə mürəyib. Qulaca
evlərini yandırab, ərdən qulaq xan mağamma itirməcəyə qurqarıb. Aval gün ihraz məhəbət fin şəlləhə ləllə deyim. Dəgən qulaca şumun bir geçirib imamın geçirinə mürəyib.
Qadirli radio dinləyicilər, siz Baxtiyarlıq Çeşme tatlı yepleşigi dinləyarsanız, etiyan hemralıңız üçin barıñıza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eştanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdyljabbar Ahun Mirabyň berji gurrunlaryny eşdiriýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri halqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Hormatly radio dinleyiciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hudaý tebarak ve teala hemmemizin edýän ibadetlerimizi, çeken rahmetlerimizi, deryan hayrat ve hasenatlerimizi, okuyan namaz ve tesbihat ve tehlilat, Kur'anlarımızı, mübarek dergahını kabul edip, el-müdama Hudaýın hakiki bendesi olmakla onu Hudaý müyesser etsin. Hudaý ki Kur'an-ı Mecidi hemme insanlara, mahsusen Müslümanlara, kanun edip, buğuşlayı gucu edip iyi verdi. Sol Kur'an bir ayetinde şeyle fermayiş ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kad eflahal mu'minun. Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Sadakallahu mevlana'l azim. İmanlı adamla necat taptı diye gözle. Kad eflaha. Ezbeski Huday öz vadesinde tapılacak olansan kad yeflahu diyemedi. Kad eflahal mu'minun. Bi tahqiq musulma imanlı adamlar cehennemin odundan necat tapıp behişti bollu deydi. Kim şöyle? Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Aşık bulup iman bilen, ihlas bilen Hudaya bendelik edip namazını yerine getiren adamlar. Yani mümin adamın namazı müminin şeyle olmak uğruna sebep oluyandır. Ohum onun için Hudaý Teala ne mi diyor? İnne salat tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni fahşadan, munkerden, tehlikeliklerden kaytarar diye. Haydi namaz. İmanlı adamın namazı, aşık adamın namazı, rükûsi, secdesi, kıyami, kıraati, kadesi, cülûsi, hemmed adını kamul surette yerine getirilen namaz seni telekeden kaytarar diye. Teleke diyarlar neyme? Masiyet. Teleke diyarlar neyme? Musibet. Musibet diyarlar neyme? Bir narahatiye düşer olmak. Masiyet diyarlar neyme? Okuyan namazını evveline terk etmek. İkilincisi bari okuyan da tavuk çonçuyan yana gidip de yöne aşık bol mani, iman bol mani Adem'den çürüyün okuymaklığa aydın. Şimdi hemen bildirecek oluyor imanlı adamın, aşık adamın namazı yani. Yani Hudaya bende olmadan söyleyeyim, hem masiyeti terk et diye, hem musibeti terk et diye. Musibet diyorlar bir narahatiye giriftar olmakla gaydı diye.
Baxtiýarlyk çeşmesinden coşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijide sağıt yığırımda ruhlarını da teyadeleme uçun. Sizin yürek taçanını da mihman muliyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Qadırdan himralar. Allahın etiyen avadati onun öz yürüğünden ve aklından göz başalmalı. Eğer de şeyle bolmasa ve Allahın dine avadat etmeli deyip başkalarının ağzına öykönüp avadat etse ve avadatın hakiki felsefesine göz yetirmese bu avadatın hiç ile ehmiyeti bolmaz. Sebebi Allahın aslında nem üçün Huday Tağalana avadat etiyenliğini bilmeli. Şu uğurda büyük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle fermayiş etiyarlar. Bir saat fikirlenmek 70 yıl fikirlenmeni etiyen avadatından yukarıdadır. Hormatly hemraler. Allah Tağala insanların näme üçin Tangryny avadet etýänliklerini bilip, onsoň avadet etmeklerini isleýär. İnsan avadet hakda oýlanyp, hem pikiri hem de ýüregi bilen avadaty düşünmeli. Ondan soň onuň avadatlary ýürekden joşar we şeýle bir avadat onu taňryna ýetirer. Sebäbi ol akly we ýüregi bilen Hudaýny kabul etýär we iman ýetirýär. Ve şol yürekten bolan iman esasında hem avadet etýär. Hormatly iştancı ruhani ağa Mazhar Abdulcebbar Ahun Mirabi gurrun meryarlar.
Bir evliya Allah'ını cengelinden odun alıp geliyaka ehed bir nese möy möcük dofulup innam canını gusviran ettiler, dergattiler diye, yırttılar, yardılar, kan ettiler diye. Oğul bu havardar olup, bunu necat verdiler diye. Oğlun uşağı havardar olup, bunu öğüne götürdüler diye. Öğüne yatika karşı, elhamdülillah. Ay Kudaya şükür ediyen neyip, şeyli bir adam şakir olup yatıyor diye. Oğlunun bir soru, dedi deyip diye. Ne ettiyen sen bunu neyip diye, innam canını tiki tiki. Kanı buluşup geldin, ölümün bari yanına yatayım. Yine de Huda'ya şükret yandı deyip diye. Ay canı kullu diye. Ne mi deyip Huda'ya şükretmeyin deyip diye. Huda'yı sağlam beni musibete giriftar etti. Mümöcüge innam canı dargadıp yırtık yarık ettirdi. Eğer Huda'yı benim masiyete giriftar edem olsa ne mi olurdum? Namazımı terk edem olsam ne mi olurdum? Namazı ışık bilen, imam bilen okuyamadık olsam ne mi olurdum deyip oğlunu düşündürdü diye. Böyle gıyırmayı gelinim düşünsün. Oğlunu bıdatlar evliya Allah'a diye sen men düşünsün deyip. Sen men namazımı ışık bilen, alaka bilen, iman bilen, ihlas bilen okuyup Huda'ya yakayım olmaklığa sebep olsun. Bolacak mı? %100 bol ya. Gelin hesap et görelim. Hazreti Yusuf ala nebine aleyhissalatu vesselam'ı çağıka doğulları kuyokladılar diye. Huda'yı tebari on ilmindeki hülle doğunun hormatına, İbrahim Halil'in yadigar olan hüllen hormatına, İbrahim'i orta necat bulmaklığa siper olan doğunun hormatına, kuyun içinde şol hülle ona tacı takt buldu diye. Garibeli gelip necat verdiler. Doğulları kulgayına dertip ardan sattılar. Garibeli bahas attılar. O tadı zilihan musibetine giriftar oldu. Huda'ya deyip diye, men musibete de razı değildirin, maksiyete de razı değildirin diye. Eğer Huda'yı Teala ile dostluk bağlansan, Huda'yı Tebarek ve Teala 8 kafin kulfunu periştelere açtırdı diye. Emma Zeliha izinden yortup, Yusuf Peygamber'in köyünü yırttı diye. Oğum Adem'den şikayet verdi, şimana il vuracak oldu deyip diye. Olukun musibete